voru ekki einhverjar, þá nú ekki hefur eitthvað fleira eftir Stefán sem gekk þarna eistra.
Já, ég kann ekkert
eftir Stefán,
ekki sem að ég eiginlega það er eitt. Þess að það er nú svo víða líka á gangi allt eftir Stefán.
Já, eftir Stefán, já.
Já.
Já. En hann var nú mikið dáður og mikið kunnað eftir hann.
Já, já, hann var það.
Já.
Það er mörg að kópa eftir Stefán.
Já. Já, já. Voru nokkrar sögur hann þarna?
Ekki svo ég viti.
Nei.
Hann var bara mikið að sér og...
Já.
Og tölvöld mikið lúkur.
Já.
Datt hún kynnt til þess.
Já.
Hann var á gömlum og bólum stofni og...
Já.
Allt stór.
Já. Þú er ekki sagt mér neitt frá þín eigin heimili þarna fyrir austan. Var það fjölmennt heimili föðins og móður?
Já, það var fjölmennt. Við vorum 18 systkin.
Voru þið 18 systkin, já.
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 Það voru á 30 manns í heimili.
Þurfti ekki stórt bú til að...
Jú, þau voru nú eftir að leiða væfuna blákvæmdök.
Já.
Hann var fyrir fjallfellir og svo brann og tvist við sjálfum dæri.
Já.
Jú.
Varstu með eldri systkinunum
eða? Nei, ég var með þeim. Ég hef verið líka 12 í rauðinni.
12 í rauðinni, já. Nú er foreldreiðin að það var afiðin þannig á heimilinu?
Þau dóu sem ólega 10.
Já, já, já.
Við komum 7. mátt.
Átta, já. Og er foreldreiðin á ykkar, það var svo af ykkar á heimilinu?
Afi, nei,
hann
bjó nú lengst af ævi sinni í Jórvíku hjálugu. Það er skammt frá, það er í túninu Jórvík.
Já.
Átti það hótt.
Já. Og hvað hét hann aftur afiðinn?
Daniel, var Runnarsson.
Hann hét Daniel Runnarsson, afiðinn?
Já, já.
Já. Og konan hans var...
Anna Kristín Árnadóttir frá Brennistöðum í Eðsinka. Já.
Manstu ekki eftir henni?
Nei, hún er dáin það bíl sem ég fæðist.
Já. En afaðinu manstu vel eftir?
Já, hún var... heldur stakkvarsu prúð og pólíti fyrir henni.
Já. Afa þínu manstu náttúrulega vel eftir.
Já, ég var konu átt ára þegar hann dó.
Þegar hann dó, já.
Það var maður í náttúr honum, já, já.
Já. Og þetta var föðurafiðinn.
Föðurafiðinn,
já. Fæðið allt
svona. Móðurafið mikið Sigurður og var Jónsson.
Sigurður Jónsson, já. Kynntistu honum?
Ha?
Kynntistu honum, lifði hann?
Nei, ég sá hann aldrei.
Sveist hann aldrei, nei.
Nei. Mann er kynnum á þriði árum þegar hann deyr.
Já. Þú manst náttúrulega eftir því frá því, en þú manst allt, ég veit það.
Það var...
Þá þú varst nú þarna aðlast upp.
Hann var fjölhæfur maður, Sigurður heitinn.
Var það, já.
Hæstu gáður maður.
Já. Já. Minnugur eins og
ætti. Já.
Já.
Hann átti elsti svorur hans að fyrra hjónabandi. Hann er talin að við hafði verið einn svo fróðasti maður sem að Teti hafði penni hönd á þeirri höld.
Hver var það?
Jón Sigurðsson, einn bróði frá Njarvík.
Var það svonur?
Það var svonur að mis heitis. Hálfbróði móður minn.
Já. Svo þú ert svona náskildur Jóni Njarvík.
Já.
Já, það var ákaflega fróður maður.
Já.
Ákaflega fróður.
Mamma heitin sagði að ég myndi hafa með að það var svipað dálítið til hans.
Já.
Þeir voru nú fleiri til bræður hans í hans að sári vel sig að viti.
Já.
Hallur bróður þeirra var talin að það var mikið í höfðinu af þessu svokkulega bóklega.
Nú, já.
Það var eins og dálítið utanvið sig.
Já. Já.
Sem þáttíði kallið mér að kórstum hefur náttúrulega ekkert verið að nefn taugasveita.
Já. En Jón hefur verið geysi minnugur og...
Já, þess.
Og ótrúlega fróður.
Hann var bæði skáð og búið og græði maður.
Já.
Já, ég er nú hrættur, sagði hann. Til þess var nú lengi sótt.